Dnes si připomínáme Světový den vody a tak pro vás máme rozhovor s hydrobiologem, třeba o tom, že české vodní nádrže prozrazují, jak hospodaříme v krajině. Vysvětlíme, proč lidé u lékaře nejsou příliš upřímní, a do vesmíru opět zamířil astronaut Andrew Feustel, který sebou opět veze něco z Čech. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Krtek se znovu vydal do vesmíru, a to jako napůl maskot a napůl indikátor toho, zda kosmická loď vstoupila do stavu bez tíže. Spolu s obrázkem židovského chlapce ho na mezinárodní vesmírnou stanici veze americký astronaut Andrew Feustel. Ten sebou do vesmíru pravidelně vozí předměty, které mají vztah k České republice. Už dříve do vesmíru vynesl výtisk písní kosmických od Jana Nerudy, nebo právě postavu Krtečka. Ve studiu je teď se mnou Ondřej Novák, vítej.
Hezký den. Reprodukce představy pohledu na Zemi z povrchu měsíce, kterou Feustel tentokrát veze do kosmu, má až mrazivou symboliku. Obrázek namaloval v terezínském getu židovský chlapec Petr Ginz, a to krátce předtím, než byl odveden do transportu do Osvětime, odkud už se nevrátil. Reprodukci už před 15 lety vyvezl do vesmíru první izraelský kosmonaut Ilan Ramon, ale patřil bohužel do nešťastné posádky raketoplánu Columbia. Ten se při návratu z vesmíru rozpadl ve výšce 63 kilometrů nad americkým Texasem.
Takže Andrew Feustel tím, že pohled na Zemi z měsíce veze znovu do vesmíru, chce vzdát hold izraelskému astronautovi a židovskému chlapci, kteří oba tragicky zahynuli.
Přesně tak. A s tou reprodukcí kresby souvisí i to, že Petr Ginz pocházel z Prahy. A jak už jsme zmínili, tak americký astronaut má velice vřelý vztah k České republice. Proto sebou na minulých letech vzal tu sbírku básní nebo právě postavu Krtečka, který musel být pro účely letu vyroben ze speciálních nehořlavých materiálů. Ovšem toho vezl na palubě raketoplánu, který je podstatně prostornější než Sojuz. Pokračuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
Andrew Feustel už zhruba před rokem zveřejnil to, že počítá s cestou krtka astronauta, opět tentokrát nikoli v raketoplánu, ale v kosmické lodi Sojuz na mezinárodní kosmickou stanici, ale pak se samozřejmě ukázalo, že ten stav nebo ta situace na rozdíl od raketoplánu je u Sojuzu výrazně odlišná, protože v Sojuzu je prostě málo místa.
Feustel ale až do startu nechtěl prozradit, jestli se Krtka podaří na místo maskota dostat nebo ne. Karty taky trochu zamíchal jeho ruský kolega a pilot Sojuzu Oleg Artemjev. Ten do vesmíru veze fotbalový míč.
My vezmeme s sebou míček, tot, který bude zbrasovat.
S tímto míčem pak budou vykopávat fotbalisté při prvním zápase na mistrovství světa ve fotbale. To bude v červnu v Moskvě. Nicméně Artemjevův syn miluje fotbal a tak prý poprosil tatínka, aby na místě tradičně vyhrazeném pro maskoty vzal sebou do vesmíru vlka Zabivku. To je pro změnu maskot právě mistrovství světa v Moskvě. A nebylo jasné, který maskot tedy vlastně poletí. Napětí ze všech fanoušků Krtka spadlo při zahájení přímého přenosu z kabiny Sojuzu. Bylo totiž zřetelně vidět, jak tam obě postavičky visí vedle sebe.
Tak to jsme pochopitelně rádi, že to takhle dopadlo. Nicméně, Ondřej, teď k těm praktičtějším stránkám letu. Co budou astronauti tentokrát ve vesmíru vlastně přesně dělat?
Astronauti na ISS doplní současnou trojčlenou rusko-americko-japonskou posádku. Jejich program bude víceméně běžný. Čekají je vědecké výzkumy, údržba stanice, výstupy do volného prostoru a prostě taková ta kosmická normálka. A Feustel přislíbil, že naváže na vzdělávací program, na kterém spolupracoval už při své poslední výpravě v roce 2011.
Bude fungovat vzdělávací projekt pro české děti do kosmu s Krtkem tentokrát 2018, který bude vlastně pro české děti a mládež monitorovat let Andrewa Feustla, protože Andrew Feustel je vnímán v České republice tak trochu jako český astronaut, protože jeho manželka má české kořeny, letěl s ním Krtek astronaut, odvezl vlastně kosmické, k Hubbleovu kosmickému dalekohledu, takže těch stop do České republiky je hodně.
Kromě velitele letu Andrew Feustla jsou ale nepochybně zajímaví i zbylí dva členové posádky. Američan Richard Robert Arnold byl původně pedagog a do vesmíru se dostal poprvé v rámci programu Učitel v kosmu. A Rus Oleg Artemjev pracoval ve zkušebním oddíle, kde testoval vybavení kosmických lodí, přistání na hladinu a nebo skafandry Orlan.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Pacienti často neříkají lékařům o svém zdravotním stavu úplnou pravdu. Zjistil to průzkum agentury STEM/MARK. Z výsledků také vyplývá, že lépe s lékaři komunikují seniori, zatímco lidé kolem 40 své zdravotní problémy často zlehčují. Jen třetina z nich se lékaři svěří s tím, co je skutečně trápí.
Do výzkumu, který se zaměřil na chování Čechů u lékaře, se zapojilo více než 500 respondentů všech věkových kategorií. Z výsledků vyplývá, že na preventivní prohlídky chodí více než polovina Čechů. Mnozí z nich se ale lékaři nesvěří se vším, co je trápí, upozorňuje ředitel výzkumné agentury STEM/MARK Jan Tuček.
Je tam skupina lidí, která buď to má nějaký stud před lékařem a tím pádem zatajuje určité věci. Tím druhým důvodem může být i to, že mají pocit, že to, co by možná chtěli říct, takže není úplně podstatné. A nebo naopak, že ten lékař jim vynadá, že měli přijít už dávno předtím, tak to radši zamlčí. A pak je tam velmi specifická skupina lidí, která má pocit, že některé jejich příznaky vlastně nemusí lékaři sdělovat, protože vyplývají z jejich věku nebo ze stáří.
Pacienti také často zkreslují informace o tom, jak vlastně žijí.
Tam samozřejmě mají lidi tendenci se často jakoby tvářit lepší, než jsou, takže to jsou otázky na spotřebu alkoholu, na kouření, na hmotnost, kterou často ženy upravují tak, jak by si přáli proti té skutečnosti.
S tím, že lidé lékaře obvykle nepřesně informují o svém zdravotním stavu, se setkává i Richard Češka, vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lékař a pacient by ale podle něj měli především spolupracovat a navzájem si důvěřovat.
Ten pacient přichází ne proto, aby ukázal se v nejlepším světle, ale aby se posoudilo třeba opravdu jeho skutečné riziko u těch cigaret, nádorů plic, srdečně cévních onemocnění. Vždycky říkám ten příklad s tou dvojkou vína, která každému přijde jako naprosto společensky přijatelná a proč ne. A ono je to 5-6 litrů vína za měsíc. Aby si to lidé uvědomovali, kolik vlastně vypíjí, kolik vykouří a měli by být upřímní sami k sobě a měli by být upřímní k tomu lékaři.
Z výzkumu Češi u lékaře také vyplynulo, že lidé často nehledí ani tak na své vlastní zdravotní potíže, jako na potíže svých blízkých.
Když mají takové ty příznaky, které je nějak v životě neomezují nebo omezují velmi málo, že se trošku zadýchají do schodů, trošku přibrali nebo že mají oteklé nohy, tak vlastně k tomu lékaři nejdou. Ale když to vidí na osobě sobě blízké nebo na kamarádovi, říkají mu, hele, ty máš nateklý nohy, podívej se, co ti dělají ty ponožky, ty bys měl jít k doktorovi.
Upozorňuje Jan Tuček. Právě nesprávné informování lékaře anebo ignorování příznaků může mít za následek potíže se srdcem. Podle kardiologa Richarda Češky lidé například často podceňují dušnost, která je typickým příznakem chronického srdečního selhání.
Ten pacient je potom dušný, buď to úplně v klidu, třeba bez jakékoliv minimální námahy, ale třeba i při minimální námaze, jakou představuje čištění zubů, holení, učesání se. To jsou všechno věci, které tomu pacientovi vyvolají takovou dušnost, která ho opravdu limituje zásadně v životě.
K dušnosti dochází při chronickém srdečním selhání proto, že srdce, které funguje jako pumpa, nepracuje správně.
Ta pumpa nedokáže rozproudit krev po celém našem organismu, nedokáže tím pádem okysličit organismus a rozvést živiny do orgánů, které ty živiny potřebují.
Pacientům s počínajícím chronickým srdečním selháním se doporučuje nejprve nefarmakologická léčba.
Dieta, méně solid a také přiměřená fyzická aktivita, dokonce i na začátku srdečního selhání doporučujeme zvyšovat postupně fyzickou aktivitu, samozřejmě ne nějakým velkým cvičením v posilovně nebo běhání maratonu. No a potom jsou to léky a těch léků je celá řada. Máme v zásadě, bych řekl, tři skupiny léků. Jedna jsou takové ty velmi klasické léky, které se podávají desítky let, pak v posledním desetiletí se objevily nějaké nové molekuly a v současné době máme úplně novou možnost léčby pacientů, kteří ale nejsou v tom nejvyšším stádiu, což je důležité si uvědomit, že někdy se říká, že ta nejmodernější léčba je zaměřená na ty nejtěžší pacienty, ale tady je to právě na takové ty pacienty v tom středním stádiu srdečního selhávání.
Srdeční selhání se rozvíjí u každého pátého člověka nad 40 let, ale právě čtyřicátníci často zamlčují pravdu o svém životním stylu a pouhá třetina z nich informuje svého lékaře o svých problémech. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Seznámit středoškolské studenty a jejich učitele s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v České republice. To si klade za cíl cyklus seminářů nazvaný 100 vědců. Přední čeští výzkumníci pomůžou studentům s výběrem dalšího studia a pedagogy třeba inspirují ke zkvalitnění výuky a navíc jim nabídnou spolupráci. Spoluorganizátorem této akce je Roman Neruda, kterého teď zdravím po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Cyklus seminářů 100 vědců začíná právě dnes v hlavním městě, v Praze, tak tedy na co se můžou jejich účastníci těšit?
Je to vlastně dvoudenní akce, během které představíme několik přednášek předních vědeckých osobností. Konkrétně tady v Praze máme pana profesora Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky, který bude mluvit o imunitním systému. Dnes odpoledne se jdeme podívat do laserového centra Eli Beamlines, kde budeme mít přednášku, prohlídku a nějaké interaktivní experimenty. Zítra pokračujeme paní doktorkou Drábovou s přednáškou Světa energie a přednáškou Vědou proti dealerům pana plukovníka inženýra Hořínka a potom přednáška doktora Černého o etice provozu autonomních vozidel. Takže zhruba to je tak program na tyto dva dny v Praze.
Dnes a zítra budou, jak už jsme říkali, přednášky probíhat v Praze, ale 100 vědců v příštích měsících zamíří i do dalších měst, třeba do Brna nebo do Pardubic. Čeká účastníky stejný program jako v hlavním městě nebo v každém městě studenty potkají jiní vědci, třeba právě z těch regionů?
My se snažíme, abychom fungovali tak trochu i jako taková vědecká seznamka mezi pedagogy a těmi odborníky, takže podle toho, v jakém jsme regionu, zařazujeme i přednášky vědců z tamních univerzit nebo ústavů akademie. Takže ten program bude trochu jiný, když samozřejmě jsou některé stálice, osvědčená jména, která rádi prezentujeme i v jiných regionech.
Cyklus vašich seminářů se jmenuje 100 vědců, tak se na mě nehněvejte za tu otázku, ale dají ti vědci opravdu dohromady stovku?
Ono to je historicky dané. My jsme s těmi projekty začali už v roce 2012, a tak jsme si vytkli tenhle ambiciózní cíl a vzhledem k tomu, že pořádáme tak kolem 5 těch akcí každý rok v závislosti na kapacitách a jak seženeme financování a podobně, tak tu stovku jsme už vlastně naplnili minimálně 2x.
Tak a teď to důležité, kdo se může na vaše semináře přihlásit a dá se přihlásit ještě na ty letošní mimopražské semináře?
Ano, dá se na ně přihlásit. Ty semináře jsou pro středoškolské studenty a jejich učitele. My bychom rádi oslovili vlastně skupiny studentů z jejich pedagogy, protože si myslíme, že i pro pedagogy je v těch přednáškách spousta inspirace. Snažíme se někdy dělat pro ně i speciální přednášky a podobně. A veškeré informace se dají najít na našem webu 100vědců.cz anebo na naší facebookové stránce.
To byl Roman Neruda, jeden z organizátorů a zároveň jeden z přednášejících na seminářích 100 vědců. Díky a naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Vědci z Hydrobiologického ústavu Akademie věd už desítky let sledují stav vody ve vodních nádržích v Česku. Z jejich dat můžeme zprostředkovaně sledovat, jak se na kvalitě vody podepisuje lidská činnost, jak se mění hospodaření v krajině, nebo dokonce, jaký typ zemědělství využíváme. Co přesně vědci zjistili O tom mluvil Ondřej Novák s hydrobiologem Josefem Hejzlarem.
I když jste profesním zaměřením hydrobiolog, tak ve výzkumu vás zajímají i širší souvislosti toho, co se s českou vodou děje. A zajímáte se o to, jak se na kvalitě vody podepisuje lidské hospodaření. Řekněte mi prosím, co přesně tedy vodu v nádržích ovlivnilo v těch posledních zhruba 30 letech?
V nádržích ovlivňuje vodu vlastně především povodí. To, co se děje v povodí, to všechno se vlastně v nádržích potom posléze objevuje, protože voda spojuje každou vlastně část toho povodí s tím rezervoárem, s tou nádrží, kde tu vodu nějakým způsobem vnímáme, buď to čistou nebo znečištěnou, anebo přímo závadnou. Takže to, co ovlivňuje kvalitu vody v nádržích, je hlavně u nás stav osídlení povodí, to znamená, kolik lidí bydlí v povodí, jaký je tam rozsah zemědělského hospodaření, kolik je tam rybníků s rybářským intenzivním hospodařením, no a potom v jakém stavu to lidské osídlení má hlavně kanalizační systémy a čištění odpadních vod.
A jaké rozdíly pozorujeme v té dnešní situaci oproti tomu, v jakém stavu byly vody před rokem 89?
Co se týče fosforu, tak možná nejhorší stav byl právě na přelomu těch 80. a 90. let minulého století, protože v té době se zkombinovaly dva jevy, jednak že se postupně někdy od těch 60. a 70. let začaly v sídlech budovat kanalizace a zároveň výstavba čistíren za tou výstavnou kanalizací poněkud se opožďovala. Takže čím dál tím víc vlastně nečištěných nebo mále čištěných splašků šlo do říční sítě. A protože nádrže jsou na dolních tocích, tak se to většinou tam nějakým způsobem velmi intenzivně začalo projevovat. To je jedna věc. Další věc, která měla velký význam, byla intenzifikace zemědělství, která v 60. a 70. letech takovým tom socialistickém zprůmyslování nebo intenzivňování nehleděla příliš na principy fungování krajiny a na retenční schopnosti krajiny, jak zvládat znečištění. A malé, drobné pole, které byly erozně stabilní, které představovaly takovou mozaiku jednak produkčních a jednak takových retenčních nebo čistících ploch, a tak je přeměnila na velké plochy, které se velice přiblížily k říční síti. Ta říční síť v některých místech i pod těmi velkými plochami zmizela, takže krajina, kde se hodně zemědělského hospodaří, je v současné době hodně vlastně propojená s vodním tokem a to, co se odehraje na těch polích, velice rychle se objeví i v tocích. Takže ten trend, podobně jako ty kanalizace, jak se budovaly, tak i z té zemědělské krajiny se vlastně udělaly postupně takové zkraty přes drenážování, to scelování do říční sítě a tím pádem se tyhle ty dva jevy zkombinovaly dohromady.
My jsme zmínili dusičnany. Jak takové látky ve vodě působí?
Dusičnany je to chemická látka, která působí jednak jako živina, takže může podporovat růst organismů. Zároveň ve velkých koncentracích není úplně stabilní, protože je to přijímač elektronů při dýchání některých organismů. Jako lidé dýchají kyslík, tak některé bakterie jsou schopny třeba dýchat i ty dusičnany, takže když dojde kyslík, tak může život bakteriální pokračovat z dusičnany vesele dál. Takže dusičnany vlastně mají takovou i jakoby trošku pufrační schopnost, že dokáží být kromě toho, že se zvyšují koncentrace a může to mít negativní vliv na některé živočichy, třeba obojživelníky, různými mechanismy dalšími teda. Může mít i jasně pozitivní vliv tím, že udržuje oxidské podmínky v těch vodních systémech na vyšší úrovni, než kdyby tam nebyly. Jenom k udržování kyslíkových poměrů sloužil jenom ten samotný kyslík, který když se vyčerpá, tak už nastane anaerobie, končí vlastně oxidský život.
Velkým tématem vaší práce je fosfor, který při vysoké koncentraci způsobuje přemnožení sinic. Proč se pořád nedaří snížit hladinu fosforu?
No, protože ta hladina fosforu v našich nádržích pořád násobně překračuje vlastně podmínky nebo stav, kdy ty sinice by nebyly schopni jej využívat. přírodních podmínkách by synice v našich podmínkách taky existovaly. Je to přirozená složka vlastně fytoplanktonu nebo takového společenstva vodních mikroskopických fotosyntetizujících organismů, které jsou v našich končinách běžné. Ale v letním období za přírodních podmínek většinou dosahuje vlastně limitace fosforem toho vodního systému maxima a synice, které mají optimální růst právě při těch vysokých letních teplotách, se k tomu fosforu vlastně už nedostanou, protože ten fosfor předtím v jarním období zužitkovali jiné typy řas, jako rosivky nebo zelené řasy nebo jiné, které nejsou tak škodlivé, které snadno postupují v potravních řetězcích a můžou být využívány zooplanktonem a potom třeba slouží jako potrava ryb. A tak právě ty synice v letních obdobích, když dostanou fosfor, tak tuto vlastnost úplně přesně nemají. No a ta škodlivost vlastně nebo nepříznivost přítomnosti synic spočívá i v tom, že v tom systému se dokáží zabydlet, dokážou, když dostávají v letním období mimo ty, což je věc právě znečišťování lidského, když v letním období dostávají vysoké přísuny toho fosforu, tak dokážou narůst do velkých biomas a do ty biomasy jen málo organismů v tom potravní řetězci je dokáže nějakým způsobem tu jejich biomasu sklízet a využívat a pak se ta biomasa hromadí a často v sobě obsahuje toxické látky a vyloženě může škodit. Má to jako obranu proti žraní jinými organismy a následně potom pro člověka to vytváří nepříznivou situaci. To hromadění má potom další dopady, že když se nahromadí příliš velké koncentrace, tak nakonec vznikne takový nestabilní systém, který, když úplně ty řasy nebo ty synice zastíní vodní sloupec, že nedovolí pronikat světlu pod vodní hladinu, tak ta biomasa přichází vlastně o zdroj energie a odumírá a celá ta velká masa vlastně těch synic dokáže skolabovat od sedimentu do sedimentu a tam se rozkládá a když je to stratifikovaná nádrž jako hluboká, kde není úplně kontakt bezprostřední toho vodního sloupce s vodní hladinou, která by tam průběžně dodávala kyslík, tak vyčerpá v tom omezeném stagnujícím prostředí nádherném kyslík a dochází potom dalším nežádoucím jevům v těch redukčních podmínkách. Ze sedimentů se uvolňují kovy, jako mangan, železo, někdy těžké kovy, když jsou tam přítomny. Je to takový velmi nežádoucí systém.
V souvislosti s fosforem se mluví i o takzvané eutrofizaci. Co to přesně znamená?
Eutrofizace je proces, je to z řeckého eutrofní, jako bohatý na živiny, je to proces obohacování živinami. A v limnologické nebo hydrobiologické názvosloví se používá právě pro to obohacování živinami, ale zejména ve smyslu, které je nežádoucí, které má nežádoucí vlivy příliš velkého množství živin na stav přirozenosti vodního systému. Eutrofizace znamená zejména v letním období nahromadění velkého množství, velké koncentrace řas, synic, vodního květu. Nemusí to být jenom planktonní organismy, ale ta eutrofizace se týká i vynořených nebo vodních makrofyt velkých. Když je hodně živým systému, tak vodní sloupec dokáže prorůst obrovskou biomasou vodních rostlin, které taky vlastně nejsou úplně využitelné. Je to prostě přemíra růstu těch vodních rostlin na takovou úroveň, která je nějakým způsobem nepříjemná, žádoucí a závadná.
Takže pokud tomu správně rozumím, tak to znamená v podstatě přebytek živin. A napadá mě, když je ve vodě hodně živin, tak neznamená to, že by se tam mělo životu naopak dobře a že bychom za to měli být rádi?
No samozřejmě v jistém slova smyslu, tak může se na to hledět. Třeba rybáři mají eutrofizaci docela rádi, protože když je větší produkce primárních producentů vodních rostlin, mikroskopických, tak té makrovegetace, tak to znamená větší potravenou základnu pro potravní řetězce, na kterých na konci jsou ryby. Třeba máte takový horská jezera, kde sice ty ryby existují, ale je jich tam vlastně tak málo, že když tam přijde jeden rybář za rok, tak dokáže vlastně celou tu roční produkci velice snadno vychytat. Když je to nádrž, která je takového rybničního typu, kde je obrat živin veliký, kde potravní řetězce fungují, tak dokáže taková nádrž vyprodukovat ne kilogramy na hektar za rok, ale stovky kilogramů na hektar za rok, až když je to super dobře řízený produkční rybník, až přes tunu ryb na hektar za rok se dá vypěstovat.
V dnešním magazínu Leonardo mluvíme s hydrobiologem Josefem Heislerem. Na začátku jsme zmínili, že do vašich měření se promítá i vliv globálních změn klimatu, které se v Česku mimo jiné projevují i oteplováním vodních nádrží. Co to zvýšení teploty vody bude znamenat pro život v nádržích?
To je zase komplexní záležitost a nedá se říct, že by to v každé nádrži znamenalo úplně to samé. Protože když to bude nádrž, která nebude zatížená nějakým způsobem extrémně znečištěním, tak se dá předpokládat, že ta změna klimatu se zvýšením teploty bude především znamenat prodloužení vegetační doby, zároveň bude znamenat pravděpodobně, pokud se dramaticky nezmění velikost srážek, že by začalo pršet víc, tak mírně poklesne přítok do nádrží a z hlediska živinového režimu nastane taková věc, že ty živiny tam budou obecně v těch nádržích lépe využívány. To znamená, že koncentrace všeho materiálu, který je spojen s produkcí, s životními procesy, tak bude intenzivněji využíván a vlastně tam dojde k tomu, že ta voda bude čistší.
Říká hydrobiolog Josef Heislar v rozhovoru s Ondřejem Novákem. Já už pouze doplním, že vy se k tomuto rozhovoru, ostatně jako k celému našemu magazínu, můžete vrátit i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.